šodien, piekdiena, poļu folkloras diena, būs skaists koncerts Kurmens baznīcā, spēlēs sērģilnieci Simona Sunepa, un vakar noslēgumā Melnbaltais kino, Brīvdabas kinoteātrī parkā, turpinās sestdien pasākumi, kas ir būtībā Visatvijas Pētera sajiet, ko mēs gribētu veidot par tradīciju Kurmenei, un tas viss sāksies ar tirdziņu amatnieku un mājražotāju, kur būs umurkumurs, kur visi Pēteri tiks sveikti, un vakara pusē mums ir gan turņa mūzika no baznīcas, gan grupas da gamba koncerts, gan Melnbaltais kinos, un svētdien tad turpinās pasākums ar Kurmenes dienu, kad mums tiek atvērts keramikas cepelis, skanēs turņa mūzika no baznīcas, un vakara pusē svētku koncerts, kurš uzstājas Renārs Kaupers, kā arī pēc tam Nacionālā teātra aktieri, vietējie deju kolektīvi un deju mūzikas grupa Laika upe.